pozdravljeni. Najprej bi vam rada na kratko povedala, kdo smo tukaj. Prišli smo v Celje s kar veliko ekipo. Ob meni je namestnik Ivan Šelih. Z nama sta delala dva svetovalca, in sicer Andreja Srebotnik in Živan Rejc, oba pravnika. Zdravo je pa tudi še ekipa naših informatorjev oziroma vodje pisarne. Zato, da bi čim bolje odpravili današnjo nalogo, v kateri smo imeli kar obsežen plan. Najprej smo opravili pogovor z županom, potem pa smo sprejeli, niti se nismo odredili po moment, koliko ste jih vi, ampak v najni skupini je bilo 8 pobudnikov.
8 predvidenih, pa je na dodatno, se pravi 9.
9, torej skupno to 17 pobudnikov, kar je kar velika številka. Ker smo tako intenzivno delali, se nismo utegnili prej vsest pa malo pogledati za neko skupno izjavo, tako da bova mogoče kar vsak svoje pojasnila. Jaz pa mogoče le par besed iz tega uvodnega pogovora pri gospodu županu, kjer smo v pol ure, koliko je pač časa za to namenjenega, šli skozi, bom rekla, dobre strani Celja, to, kar je lahko drugim občinam tudi vzgled. Načeli smo pa tudi tiste bolj občutljive točke, za katere pa bo verjetno treba še dosti korakov narediti, da se bodo izboljšale. Jaz sem župana tudi povabila, da se nam pridruži danes tukaj na tej konferenci, pa je se opravičil, ker ima druge obveznosti. Glede vsebine pogovora oziroma tisto, kar je za pohvaliti, bi rada povedala, da gre za ta servis za občane v smislu 24-urnega odgovora. Gre tudi za skupno pomoč namenjeno občanom, ki išče storitve na upravni enoti. Drugače pa, kaj smo še rekli? Pa družinska občinska blagajna, v kateri lahko občani plačujejo brez provizije. Skratka, to so te male stvari, ki so občanom lahko v veliko pomoč. Vprašali smo ga, še občina predvideva ustanovitev ali pa sofinanciranje kakšnega pravnega servisa za občane, kot smo to opazili v drugih mestih, no zaenkrat teh potreb niso zaznali na občini in tega torej ne nameravajo ustanoviti. Pogovarjali smo se tudi o tem, da je Celje mesto prijazno starejšim. Danes smo tudi od pobudnikov slišali in tudi dobili zahvalo, da je pravzaprav bil rešen en velik problem, namreč ta zvočni signal na semaforjih, kar je za slepe in slabovidne zelo pomembna pridobitev. Tako da je veliko stvari, seveda, na katere je župan lahko ponosen in seveda na svoje sodelavce. Ostaja pa ena velika rama, ki jo sicer župan ne vidi tako, jaz kot varuhinja pa, to je pa onesnaženo okolje. No, in če smo že pri pogovorih s pobudniki, je praviloma tako, da so pogovori oziroma sploh obravnave pri varuhu zaupne narave. No, v primeru okolja pa je, sem prepričana, vam dobro znana civilna iniciativa Celje, se tudi danes oglasila pri meni, trije predstavniki so prišli in mi predstavili tiste podatke oziroma dokumente, ki so najnovejšega datuma in ki jih jaz sama še nisem videla. In ravno ti podatki so tisto, kar me za občino Celje in za ljudi, ki tukaj živite, najbolj skrbi. Dejansko je onesnaženje tudi po meritvah, ki jih državne institucije javno objavljajo, precej onesnaženo mesto in stvari ne grejo na boljše, ampak na slabše. Temu problemu pri varuhu posvečamo posebno pozornost. V petek bomo imeli že 8. sestanek z nevladnimi organizacijami iz področja okolja. Minister Žarnič je obljubil, da se nam bo pridružil. Upam, da bo besedo držal, ker sicer, kot veste, se tam z obljubami bolj šlo, kot se reče. Namreč ne izpolnjujejo jih tako, kot so jih izrekli. Upamo, da se ne bo pridružil in da bo tudi na to temo lahko kaj povedal. Mogoče kot zanimivost, jaz sem nekaj let živela v Celju skupaj z družino, tako da sem izmeren malo stoži po Celju, ampak zapustila sem ga takrat, ko je bil zrak tukaj najslabši. To je zdaj že dolgo let nazaj. Seveda pa so mi lokacije znane, včasih še kakšni ljudje in to je to. Od drugih pobudnikov, ki smo jih obravnavali, pa stvari niso bile vezane samo na občino Celje, kajti znano je, da se na naše pogovore lahko prijavijo ljudje odkoli in dostikrat je ravno tako zunanje poslovanje priložnost, da pridajo v osebni stik oziroma v pogovor z menoj in z mojimi sodelavci. Tako so bili tudi ljudje iz Laškega, iz Celja, Štor, pa verjetno tudi vaši še od, iz okoliščnih krajev. Jaz sem obravnavala bolj te, če rečemo, socialne pa okoljske teme, pri katerih smo poskušali videti, kako so zadeve, ki so pri nas že odprte, kako se rešujejo. No, odprli smo pa tudi nekaj novih pobud. Pritožbe, to je pa že skoraj stalnica čez delo centrov za socialno delo. In moram reči, da je pa to tista boleča tema, ko poslušam ljudi, ki pripovedujejo, pa če hočete, reproducirajo, kaj vse so na centrih doživeli in pravim, če samo pol tega, kar slišim, verjamem, ali pa ne verjamem, sprejmem kot dejstvo, to ni v redu. Opažamo, da socialne delavke tikajo svoje stranke, da jim tudi grozijo, da jih pošiljajo od vrat do vrat. Tako, vem, da na centrih ne bojo veseli, ampak to so nam ljudje povedali. Jaz bi s tem zaključila, mogoče bi še vi svoj del povedali. Potem pa bo še priložnost za vaše vprašanje.
Ja, kot že povedano, na eni skupini je bilo 9 pobudnikov. Več ali manj so bili vsi novi, razen ene pobudnice. Se pravi, gre za primere, v katerem smo popravili ta prvi stik pobudnika in pa, v katerem je bil upravljen ta prvi stik pobudnika in pa varuha človekovih pravic. Zdaj moram reči, da kar v večini primerov, oziroma so več ali manj vsi primeri povezani z delom sodišč na različnih fazah, sicer sodnih postopkov, od teh začetnih, ko v bistvu so naši pobudniki šele iskali nepravne prave poti za uveljavljanje svojih pravic oziroma interesov, pa potem tudi do tistih faz, v kateri so bili pa postopki v njihovi zadeva že zaključeni. Tako da smo v vseh teh primerih pobudnike zlasti lahko opozarjali na položaj, v katerem se nahajajo in kaj je zdaj tisti prvi naslednji korak, ki ga morajo za uveljavljanje svojih koristi pač storiti. Hrati smo jim pa pojasnili tudi, kje so potem naše možnosti, za ukrepanje, za ukrepanje varuha človekovih pravic. To gre zlasti, če gre za potem zadevo, ki je v, odprta na sodišču v primeru neupravičenega zavlačevanja postopka oziroma smeri pospešitve zadeve. Ugotavljamo, da je veliko ljudi nemočnih pri uveljavljanju svojih pravic. Odvisni so marsikdaj zelo od pomoči odvetnikov. Zdaj, eden izmed obravnavanih primerov kaže na to, da ta pomoč, ki bi morala biti sploh v tem primeru, ko je šlo za sklepanje sodne poravnave, ni bila zadostna oziroma ni bila ustrezna. Tako da tu še enkrat poudarjamo to vlogo, ki jo mora pač odvetništvo opraviti v smislu ugotavljanja in pa uresničevanja pravic posameznika. Če bi bil kratek, bi bilo to vse. Kot vseeno je bilo pa veliko zadev takšnih, v kateri so se vse zdaj na tej točki zaključili z pojasnili in pa z, potem z napotili kam naprej.
In to je ravno tisto, kar smo želeli gospoda župana opozoriti, da ljudje potrebujejo takšen način pogovora, da bi se lahko odločili, kako naj ravnajo v postopkih. Se pravi, ne gre za zastopanje, ne gre za tipično odvetniško pomoč, ampak kakšne predstavitev možnosti, ki jih imajo v določeni zadevi. In pa seveda druga stvar je pa udeležba v raznih popravnih postopkih, kjer so ljudje dostikrat tudi neznajdeni. Tako smo danes recimo srečali eno gospo, ki je sicer dobila odločbo centra za socialno delo s pravnim podukom, ki ga pa ni najbolje razumela in je pritožbo na tisto odločbo poslala na napačen naslov. Na srečo se je pošiljka našla, ampak zadeva en mesec kroži po organih, ker ni dobro razumela, kam naj pravzaprav tisto dane. Opažamo, ne, da so včasih ti pravni poduki ali pa tudi obrazložitve napisane tako, da jih povprečen človek težko razume. Ne. In med te povprečne ljudi se, kar se pravniške literature ali pa dokumentacije tiče, se uvrščam tudi jaz in nekako sem enomerila, če jaz ne razumem, je vprašanje, ali bodo naši pobudniki razumeli in iz tega stališča tudi ocenjujem naše odgovore, ko jih podpisujem, pa da grejo ven. Če jaz ne razumem, kaj je nekdo od mojih sodelavcev pravnikom napisal, potem je verjetno, da bo to razumel pobudnik še toliko manjša, no? Tako da se trudimo biti razumljivi, seveda pa vem, da tudi tukaj nismo vedno 100% uspešni. Pomembno je, kakšen dokument, kakšen izrek, kakšno odločbo dobi posameznik, ki je v zadevi se obrnil na nek državni organ ali pa na organ lokalne skupnosti.
Za ena izmed obravnavanih zadev je tudi kazala, šlo je namreč za uveljavljanje statusa žrtve vojnega nasilja, da bi bila morda potem izhod z tega postopka boljši za pobudnika, če bi še takrat, ko je postavljal ta zahtevek, pošel v ta postopek, imel to vrstno pravno pomoč, ne samo strani odvetnika, ampak tudi sicer, da bi bil opozorjen, kaj takšen zahtevek pomeni in kaj ima za posledice, če recimo nepopolno oziroma premalo tehno oblikovan postopek se namreč potem v tem primeru zanj končal neugodno, ker očitno pobudnik ni znal na pravilni način uveljavljati vse okoliščine, ki so bile pa v tistem primeru pač pomembne za potem za končni izid tega postopka. Ampak smo potem na koncu lahko ugotovili, da potem, ko je postopek končan, ga pač razen v izjemnih primerih, ko to dopuščajo procesni predpisi, žal potem ni mogoče več obuditi.
To zdaj smo pa na voljo za vaše vprašanje.
Danes smo moče županov prišli do nekega zaključka, pa do neke skupne točke, predvsem pri onesnaženosti. Vi ste rekli, da je to velik problem, on se s tem ne strinja očitno, ne? Kaj ste uspeli?
Ta pogovor je informativne narave. Sigurno, da nismo uspeli nič doreči. Bomo pa ob prejemu te nove dokumentacije seveda na župana tudi naslovili prošnjo. Dobili smo precej informacij tudi o določenih upravnih postopkih, ki še tečejo in ki bodo morda sami po sebi prinesli že neke spremembe. Ne. Pravim, pogovor je bil, predno smo se srečali s pobudniki in informativne narave, vsekakor pa bomo od župana tudi zahtevali pojasnila. Predvsem v smislu, kako misli on kot župan ukrepati, da se zmanjšajo nevarnosti, ki niso samo plod preteklosti, kot nam je poskušal pojasniti, pač delovanje cinkarne iz 19. stoletja naprej, ampak dejansko nastajajo še zdaj. Ne. O tem pa se z njim nismo še pogovarjali. Nimam, to lahko vem, ne. Letos gotovo, ne. Načrt teh zunanjih poslovanj naredimo tako, da poskušamo večja mesta obiskati vsako leto ali pa vsako drugo leto. Pa tudi to nam čisto ne uspe. Na leto naredimo približno 10 poslovanj zunaj sedeža. V Ljubljani imamo tudi en zemljevid Slovenije in tam imamo zastavice, tako da vidimo, kje smo že bili in tam, kjer je bolj redko področje, potem se usmerimo tja. Seveda pa to ne pomeni, da ne moremo obravnavati pobud, ki pride iz sede, seveda jih obravnavamo in tudi Celjani imajo možnost priti v Ljubljano. Res pa je, da je možnost, da bi govorili z mano osebno, pa zelo majhna, pa zelo omejena. Je pa možno, da se pogovorijo z mojimi svetovalci, strokovnimi delavci. Mi nimamo uradnih ur, ki bi jih omejevale, pač pa se lahko dogovorijo, pridajo z dokumentacijo in potem pogovorijo.
To me zanima. Torej, v bistvu ugotavljate toliko teh nezavednosti pritožb na te sodne postopke, na te procedure, na čakanje in to, da ljudje pravzaprav ljudi se ne vejo razložiti nekih sklepov, ki so tam sprejeti. Se dali potem že samo neko pobudo, da bi vendarle imeli to neko brezplačno pravno pomoč? Je bil pa samo pogovor o teh zunanjih sodnosti potrebno, a tudi na vaše izkušnje je bilo to potrebno.
Mi smo mu to... Mi smo to omenili seveda več od priporočila varuh ne more narediti, ker je pač tukaj naša omejitev pristojnosti z zakonom določena. Kot pobudo je slišal, povedali smo mu, ki je to majo, zdaj pa moje, da še vi malo. Ne vem, koliko občin jih ima, ampak od teh večjih občin imajo v Mariboru, v Murski Soboti, pa v Kopru. Za te, ki mi vemo, lahko da imajo tudi kje druge, Velenje, vidimo tudi v Velenju. Na nekaterih občinah, kot je recimo Rogaška Slatina, imajo pa posebnega informatorja, ki pa tudi na veliko teh vprašanj zna odgovoriti. Ne. Ni to točno pravna pomoč, ampak je pa svetovanje, kam se obrniti, kako napisati vlogo in take stvari. In prepričana sem, da ljudje to rabijo. Opazila sem, da je župan seveda upravičeno ponosa na delovanje spletne strani in tega servisa 48 ur, Vendar opozarjam vse župane, da je to sicer za mlado generacijo zelo priročno in v redu, za malo starejšo generacijo pa neuporabno. In ker se posebej posvečam tudi pravicam starejših ljudi, me tudi oni stalno na to opozarjajo. Ne. To, kar je na internetu, je za populacijo tam nad 60 let starosti praktično nedosegljivo. Ne. Ali rabijo pomoč mlajših ljudi, ali pa dejansko zadevo spustijo. Ne. In to, da slišimo, ja, večinoma se obračajo prek spletne strani, je pač pomeni, da tisti, ki znajo pomoč po tej poti poiskati, poiščajo. Ne. Oni drugi pa na noben način. Ne.
Se sedaj na telefon vihtate? Telefon pa zna tudi na čem se vihtati ljudje.
Načelno da, konkretno so pa stvari, če vprašamo starejše ljudi, pa malo bolj zapletene, ker se zgodi nekaj drugega. Ko je na telefonu, to so mi razlagali, ne, zelo težko opredelijo, fokusirajo, kaj jih pravzaprav zanima. In ne znajo dobro postaviti vprašanja, na katerega bi potem dobili jasni odgovor. Skratka, rabijo več časa, več vodenja, popolnoma se jim pa strga, ko se začne s prevezovanjem in začnejo pol tiste muzike, take in drugačne, v čakanju na prevezovanje in pol ne vejo, kaj se dogaja. Ne. Tako da ne smemo pozabljati, da so ljudje, taki pa seveda čez 20 let manj, ki interneta še ne znajo uporabljati, zdaj pa jim je še treba pomagati.
Tudi ga nimajo?
Ja, tudi ga nimajo in seveda tudi v javnih prostorih, kjer internet je na razpolago, ker to pa je zdaj že praktično v vseh večjih mestih, tudi na knjižnicah, pa tudi v nekaterih trgovskih centrih brezplačni internet na voljo, ampak tam se ne moreš naučiti ga uporabljati. Ne.
Zdaj, kar se tiče brezplačne pravne pomoči, je treba povedati še to, da seveda država zagotavlja sistem brezplačne pravne pomoči s pomočjo posebnih služb za to, vendar do tja treba tudi priditi. Ne? Tudi treba že takrat vedeti, zakaj točno boš potreboval to vrstno pomoč, in če jo sploh potrebuješ. Ne? Tudi za tja mi ugotavljamo, da pač posamezniki potrebujejo določeno usmeritev. Ravno tu ugotavljamo ta manko, ne, ki ga potem pač nekatere...
Kaj napisati na vlogi, ja. Da bo ocenjevalec ocenil, da je ta vloga primerna za dodelitev te pomoči? Ja.
No, mogoče samo tukaj vmes, ne, sem jaz tam ocenjevala nekoga te vloge, ne, in prvič je že cenzus, ne, to, ne. Torej, dobi ga samo tisti, ki ima socialno pomoč.
Praktično, ja.
Tako. Če z enim evrom presega,
je konc.
Ne dobi. Poleg tega, denimo, da je to spor ali pa nek problem, ki je med centrom za socialno delo, ne, potem bi pričakovala jaz, ne, kljub temu, da je ta tožba proti centru za socialno, da se nekdo pritožuje, vendar center za socialno delo bi moral biti dolžan, da s tem ljudem priskrbi to pravno pomoč. Ali pa jim vse pomaga izpolniti obrazec, ne, za ta primer, ne. Ampak tle pustijo ljudi, res vam povem, grozno se
A pa to ni samo moj vtis?
Prosim?
To ni samo moj vtis.
To je tudi jaz primer, en primer, to je že, mislim, res, to res, ko se kaj, ne veš, ne može vedeti tem tako, ne. Ampak centar za socialno v tem primeru, tudi če proti njim, ne, ker se res je za otroke, da
dobiti,
in moral pomagati mu človeku, če je prijemnik socialne pomoči, da pride do te prav, brezplačne pravne pomoči.
Se strinjam. Bi me pa tak primer zanimal, tako da če je ta oseba pripravljena pobudo varu podat, bi jo zelo rada videla. Namreč to so ravno dragocenosti teh naših zunanjih poslovanj, kjer zvemo za situacije, ki niso prav pogoste, so pa za osebo, ki je prizadeta, silno kočljive, problematične. Ne? En tak primer, s katerim se ne bi srečali, če ne bi obiskovali recimo psihiatričnih oddelkov ali pa domov za starejše ali pa socialnih zavodov, je sprejem na zaprti oddelek za osebe, ki jim je odzeta poslovna sposobnost. Ne. Zakon predvideva seveda sodno preverjanje, ali je nekdo lahko pač sprejet na tak oddelek. V primeru, ko je osebi odzeta poslovna sposobnost, pa skrbnik lahko na mesto nje ali pa v njenem imenu odloči, da se strinja s prejemom na tak oddelek. Ne. Torej, vsi drugi imajo možnost sodnega preverjanja, ta oseba pa ne. In pravim, do tega lahko pridemo samo s praktičnim delom na terenu, ko ugotavljamo, dejansko kontroliramo, nadzorujemo posamezne postopke, kako so speljani.
Zdaj, tudi opozarja, ne, na to, da bi uvzeli pravilno sposobnost in praktično zdološili skrbnika avtomatično za te otroke z motnjem v duševnem razvoju, ne, čeprav so ti delno sposobni, ne, ne odločajo o tem, pa ono, recimo, o pomoči sorodnikov ni to šlo, ne, ker skrbnik je potem navadno nekdo tretji.
Ja, mi se srčno želimo, da bi družinski zakonik šel skozi parlament in bil sprejet, ker so ravno na tem področju rešitve dokaj vredno, no, predlagane. Upam, da jih ne bojo preveč skvarili. Na take smo pa obešali, ja. In seveda zahtevali dodatna pojasnila. Invalidi se tudi zelo bojijo tega novega zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ker pač se med njimi širijo, jaz ne vem iz katerega vira, informacije, da bo situacija za njih slabša, da bodo ostali brez, ne vem, dodatka za postrežbo in pomoč ali pa brez enega dela invalidnine oziroma nadomestila za telesno okvaro. Ne pojasnijo pa, da se predvideva, da bi naj potem na drugi način se ta denarna pomoč njim nakazovala. Je pa utemeljeno njihovo nezaupanje, da če jim bodo nekaj vzeli, za vprašanje, če bodo dobili spet nazaj. Ne. In to so stvari, ki jih lahko zvemo tako v osebnem pogovoru z ljudmi, težko pa preko papirjev. Ne.
Je še vam sem fajn, tudi konkretno primer, sicer povezan z centri za socialno delo, ali pa konkretno z Velenjskim centrom za socialno delo, ker imajo zdaj poleg redno zaposlenih, teh, ki skrbijo za starejše na domovih, tudi preko javnih del zaposlene, ne? In tam tudi prihaja do številnih nepravilnosti, poleg tega, da se po nekem določenem času ti starejši ljudje navežejo na ljudi in ti potem po nekem času spet morajo iti, ne, tam, kar je slabo za te ljudi. Poleg tega pa ti ljudje so upravičeni, glede na to, da imajo pa status socialno ogroženih do paketa Rdečega križa, ki pa jih, rečemo, ne porabijo. To je tudi en velik problem. Vsi konkretne primere imam, ker imajo doma pa kupe in kupe moke, kupe in kupe stvari, zatega, ker Center za socialno delo ni pripravljen preverjati tega, ker se mi zdi smiselno. Mogoče vem, a se to tudi že daje obravnavo.
Nikoli.
Rečemo, to je velik problem, čisto konkretne primere.
Nikoli nisem za kaj takega slišala in če ste toliko prijazni, pa da nam samo po mailu pošljete opis tega primera, kaj se dogaja, bomo naredili po izvedbe. Je pa nekaj drugega, na kar nas je opozoril gospod župan, namreč to, da je država močno zmanjšala sredstva za javna dela. To sem tudi v drugih občinah slišala in je to zelo, zelo slabo. Menda se pa obeta tudi ukinitev subvencioniranja oziroma doplačil za to pomoč na domu starejšim osebam, to bo pa res katastrofa. Moramo preveriti, to so vse, to je on slišal kot informacija, ampak dejstvo, da je pa zmanjšan obseg sredstev za javno delo, je pa dejstvo. To, kar smo mu svetovali in kar je tako malo z nasmeškom sprejel, pa vendar nekako rekel, da ja, je pa, da bi se pogovoril s sodiščem v smislu, da bi spodbujali prestajanje kazni, te nižje kazni zdaj do enega leta, ne, ali pa vsaj do enega leta, vem, po zakonu je do dveh, ampak recimo, da bi te krajša zaporne kazni po zakonu, lahko prestajaš z opravljanjem dela, ko se reče točno v splošno koristnega dela. In mi ugotavljamo, da je takih odločitev sodstva odločno premalo in bi, če bi se to bolj dosledno izvajalo, naredili dosti koristi. Tam, kjer so bili, bom rekla, tako pogumni sodniki in tudi zavodi, ki so te obsojence sprejemali na takšno prestajanje kazni, poročajo zelo dobrih rezultatih. In če pomislimo, da taka oseba potem ne gre v zapor in države ne stane, ampak s svojim delom v bistvu resnici nekaj koristnega naredi, me čudi, da se tega bolj ne podpira. Hvala. To je spet nova zgodba, ki jo načenjamo, najbrž ne bomo tukaj daleč prišli, ampak mi se ukvarjamo ravno s tem, kar vi zdaj omenjate. Namreč naš zaporski sistem nima ustrezno urejenih programov za zdravljenje odvisnosti, pa tudi recimo programov za delo z nasilnimi obsojenci, tistimi, ki so bili kaznovani recimo zaradi nasilja v družini, zaradi spolnega nasilja. In to je tudi ena velika rana, ki producira povratništvo.